parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton gesinjoroj en la Varsovia Esperanto-elsendo.
Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaszkot en la Kvincent Kvina programo, audiranta premiere la dekunuan de decembro 2010. Kvin proponas kultur kronikan informon, felietonon en la ciklo Visitinda Pollando, ci foje pri la rus lancita renovigita nivelo de Sankta Barbara en la minejo Guido. Sekve ni proponas aŭskulti sonscenon en la lasta malferma tago de la Centro Oficejo en Rotterdamo pri la novaĵoj en la libroservo de UEA. Nia lasta informo rilatas al la riĉa programo de Zamenhof-tagoj en Bjalistoko, hodiaŭ komenciĝintaj kaj daŭrantaj ĝis la plej proksima dimanĉo.
Hodiaŭ ni komencu per la kulturkronika informo.
Ekde lundo ĝis la plej proksima dimanĉo en Gdansko daŭras la kvina festivalo Actus Humanus, dum kiu prezentiĝas tiom elstaraj artistoj de la malnova muziko, kiel violonisto Giuliano Carmignola kun Academia Byzantin, kaj Ottavio Dantone, kontratenorulo Franco Fagioli, la formacio Grand de la Voix, kaj Bjorn Schmelzer, Akademie für Alte Musik Berlin. Actus Humanus estas renoma festivalo, kies famo jam delonge transpaŝis la limojn de Pollando, kun zorgeme prilaborita repertuaro prezentata de elstaruloj de la malnova muziko. Actus Humanus de kelkaj jaroj okupas pintan lokon en la kulturaj rangolistoj. En la nuna jaro ĝi ricevis prestiĝan distingon EFOFOE, Europe for Festivals, Festivals for Europe. Atribuas ĝin la brusela societo Europa Festivala Asocio. Tia maniere la internacia ĵurio agnoskis la festivalon, kiu popularigas la europajn heredaĵon kaj valorojn, artan rafinitecon kaj pripensitan koheran programon. Konforme al la tradicio, en la festivalo audiĝas komponaĵoj ligitaj kun Kristnasko. La festivalaj koncertoj okazas en la gotikaj preĝejoj de Sanktaj Johano kaj Jakobo, kaj ankaŭ en la historia de kvarjarcenta Artus Cortego. La festivala in transmisioin realigas la dua programo de la Pola Radio kaj rete Nacia Audiovida Instituto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hierau tio estas la dekan de decembro 2015, turistoj denove aperis sur la plej malalte situanta nivelo 170 en la historia minejo Guido en Zabrze, kiu nun portas la nomon de la patronino de interalie ministoj Sankta Barbara. Valoras noti, ke la nomon de la sanktulino portis la unua ŝakto, kiun oni komencis tiuloke bori en 1855. La minejo Guido estas unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj en la Silezia Vojevodio. La subterajn itinerojn sur la niveloj de 170 kaj 320 metroj sub la ternivelo logas almenaŭ 100,000 turistojn, laste eĉ 135,000 dum la jaro. La restaŭrita kaj solene lanĉita nivelo de Sankta Barbara estas unu el serio de eventoj ligitaj kun disponigo al turistoj de elementoj de la mineja infrastrukturo en la lasta tempo modernigita kaj plivastigita. Ankoraŭ en 2015 ekfunkcios objekto por turisma priservo surtere. En la unuaj monatoj de 2016 Oni planas inauguri itineron extreman, kiu kondukos tra ne alireblei gis nun koridoroi sur la nivelo 312. Gis nun en la profundezo de 170 metroi sub la ternivelo, en Guido estis presentata la ministra laboro, la carbo minado kai maschinoi el la limperiodo de la decnaua kai dudecai arcentoi. Post la alikonstruo, la circa 1 kilometra itinero concentrigas pri la peso de la ministra laboro en la comenzo de la dudecai arcento, la periodo de mecanicigo, tecnologia progresso, kai forte culto de Sancta Barbara, en la supra silesia min industrio. La itinero sur la nivelo Sancta Barbara, visitebla cae de malgrande infanoi cae de granda giuloi, estas dividita ie kvar tem sferoi. Laboro en mineio, ratio cae credo, culto de Sancta Barbara, cae Sancta Barbara contextoi. La unua racontas pri la specifezo de la iama mineia laboro, utiligo de cevaloi sub la tero, sento de malcertezo cae daura minaccio labori tie. En tiu parto estis interalie utiligitei originalei subterrei staloi el la limperiodo de la decnava cae dudecai arcentoi cun equipaggiaro. Tie ci estas ancau applicitei modernei plurimedei amas comunitiloi. La truvigianta en la tiel nomata pumpil halego sfero ratio cae credo concernas associazioin cae rilatoin inter scio, iconoi cae religio. La architecturo de citiu camero taugas por grand formata tridimensia presento en la formo de modelado. Tie turistoi conatigas cun la figuro de Sancta Barbara cae geneso de scia culto. Tamen kiel coron de l'expozicio, la musei laborantoi de Guido difinas sferon recte dedicitan alla culto de la Sanctulino. Cruda brico, stalei construelementoi cae industrieza climato de la Camero Bo povis veci associazioin cun monumentecei novgoticei silesiei pregeioi. Oni transformis dogin en capelon, con interalie vitralo cae sculptajo de Sancta Barbara, speciale faritei por la museo de la carboštona minado. En la lasta sfero, trovigianta proxime alla Sancto Guido, troviras musei exponajoi en quin vitrosrancoi, cae presentatei helpe de elektronikei pupitroi. Tie ci turisto povas profundigi conoin pri Sancta Barbara, cae rigardi exposizion al sci dedicitan. Ciel mencite, baldau sur terre ec funccios amplexa construajo por priservo de turistoi. En vastigita spazio creigis moderna tendeio, vesto deponeio cae dusoi por turistoi, ciui visitos la extreman itineron sur la nivelo de 312 metroi sub la ternivelo. Gi comencidos en la profundo de circa 355 metroi, cae visitantui preterpassos inter alie conservigintan carbomuron longan 110 metroin cun degrada clinigio. Gi verdire iam existas, sed besonas logistican fin pretigon. La comencidinte printempe 2015 renovigei laboroi en Guido ne malebligis la visitadon de la mineio, char la nivelo 312 la tutan tempon servis al turistoi en la gisnuna formo. Temas pri pli ol 2 kilometra itinero cun autenta cae funccianta mineia equipaggiaro. En la laste iaroi quelcae cameroi estis transformitei tiel che creigis sferoi de culturo, mercat agado cae distro, cun bier drinkeio cae cineia expozizia cae concerta salonegoi. Unu el la atrakciajoj estas traveturo per minista unutraka vagonareto, kies trako troviras supre super la vagonoj. La historia minejo Guido estas unikaĵo en la monda skalo, en kiu krom minejaj restaĵoj rigardeblaj estas ankaŭ geologia aspekto de la subteraj tavoloj. Por turistoj la nivelo en la profundo de 170 metroj sub la ternivelo estis disponigita en junio 2007. Tiu en la profundezo de 312 metroi en decembro 2008. nun rekonstruite ilia turisma atrakcieco kreskis.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun mi proponas aŭskulti son scenon pri la libroservaj novaĵoj, per kiu Jonel Onet komencis la programon de la lasta malferma tago en Rotterdamo.
Antaŭ tri jaroj UEA komencis audacan projekton. Ni diras audacan, ĉar ĝi postulas multe da prizorgado kaj zorgoj. Por ne insulti iuin au aliaen, kai samtempe esti neutrala, kai presenti ion rimarkinda. Temas pri eldono libroforme de verkoi, kiui gainis premioen en la belartai konkursoi de UEA. En tiu serio, jam aperis tri esearoi, kai sekvas collectoi de originalae poemoi cae originalae prosajoi. La tri esearoi estas dedicitai al la esperanta culturo, la unua, quio aperis en 2012 cae quio titoligas pri homoi cae vercoi. La dua, quio aperis ciare jus antau la Universala Congresso, occupigas pri lingvai aspectoi, do estas pri lingvai eseoi, gi titoligas interlingvo interlingvoi, cae la tria en la serio, quiu venis de la preseio comence de citiu semaino, occupigas pri la movado. Gi titoligas, tamen gi movigas. Ciel mi diris, gi estas audaza entrepreno, cae gi postulas suffice multe da prizorgado cae laborado. Mi volas con via permesso profiti la facton che citie estas la du cunculpuloi de la serio, nome Michela Lipari cae Humphrey Tonkin, por danki al ili cae por gratuli ilin pro la labor. Eble uno el la plei gravai serioi quioi daure aperas, quioi aperas en Esperanto, estas la serio dedicita al traducitai ĉefverkoj de naciaj literaturoj, nome la serio Oriento Occidento, quio venontjare fariĝos 15-jara. Ĉiare en tiu serio aperis la 15 volumo, do en 15 jaroj malpli ol unu volumo jare. La ĉiara 15 volumo estas kolekto de poemoj de Nobel-premiita pola poetino Wisława Szymborska, kaj ŝi ŝajnas inventi aŭ reinventi la mondon per ĉi tiu poemaro. La serio ciare estis tre bon chanza, char du vercoi, quiui antaue aperis, cae quiui estis elcepitai, reaperis ciare. La unua el ili, quiu aperis en la printempo, estas cent jaroi da solezzo, gi venas el la sud-america literaturo, el la plumo de Gabriel García Márquez, cae la dua, re-eldono, quiu venis ci semaine de la preseio, estas signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Pasintjare lanciĝis ŝajne nova serio de tute interesaj libroj. Temas pri kolektoj de poemoj, kiuj partoprenis en poezia konkurso en Italio. Ili aperas en la originala lingvo en kiu ili partoprenis en la konkurso, tio povas esti Esperanto aŭ la itala, kaj traduko en la alia lingvo. Do pasintjare aperis la unua volumo de la poezio El ĉiuj ĉieloj, kaj ĉiare aperis la dua volumo en la sama serio. Tiel mi diris, ambaŭ estas dulingvaj en Esperanto kaj la itala. Venontjare unu el niaj ĉefaj kulturaj eldonaĵoj, periodaĵoj, la Beletra Almanako, fariĝos dekjara. Ŝajnis esti hieraŭ, ĵus refoje ĉi-semajne venis de la presejo numero 24, kiu kiel kutime donas gustumon de la originala kaj tradukita poezio kaj prozo, originala teatro, eseoj, artikoloj kaj sufiĉe longa intervjuo. Do ni lasu la serioin kai kolektoin kai ni iom vago tra la mondo. Ni komencu per Cinio, de kie venis antaŭ kelkaj semajnoj elektitaj rakontoj devus esti el ĉina historio, por ne diri ke devus esti rakontoj kaj ne rakotoj kiel aperas. Ili estis verkitaj antaŭ ni diru 800-900 jaroj kaj iom enkondukas nin en la pensmanieron de la tiamaj ĉinoj. Evidente se oni havas la paciencon giuste meti la articolon tie kie gi estas au movi gin de unu loco al alia. Post prescau duona iarcento, uno el la iamai dungitoi de tiu officeio decidis reaperi publice per poemar. Mi parolas pri Victor Sadler, kies perversae rilatoi publicigas en ci tiu caiero. Gi estis lancita en la Universala Congreso Giare, sed mi remencias gin ci tie, cer la poemoi de Sadler estas ciam rimarcinda. No, antao, nesies, ciu estis la jaroi 90, au ec jaroi 80, Claude Piron aperigis sian faman La Bona Lingvo. De tiam la movado ŝajnas esti dividita inter bonlingvanoj kaj malbonlingvanoj. Aldone al tiu lingvo, la bonlingvanoj aperigis ĉi-jare faciliga vortaro por fundamenta Esperanto. Nome tiuj vortoj, kiujn ili konsideras ne aparte bonaj aŭ utilaj en Esperanto, ili klarigas per sia bona lingvo. Antaŭ pli ol kvarona jarcento, la tuta orienta Eŭropo skuiĝis kaj ŝanĝoj okazis praktike en ĉiuj tieaj landoj. Kelkaj malaperis, kelkaj novaj aperis. Inter tiuj, kiuj malaperis, estas Ĉeĥoslovakio. El tiu lando venas, eĉ la titolo diras, metamorfozoj de Viera Noskova, kiu okupiĝas ĝuste pri tiu periodo ĵus antaŭ kaj tuj post la ŝanĝoj de 1939. Ĝi estas iom psikologia romano, kiu priskribas ĝis certa grado la konfuzon kiun la homoj devas sperti tie, la necertecon pri tio kio venos, kaj ĝis certa grado ankaŭ la melankolion de tio kio estis antaŭe. Antaŭe ekzistis iom da ekvilibro. Post la ŝanĝoj de 89 oni ne plu scias kio estas kio kaj kien ni iras, kaj kiam mi diras ni, temas pri tiuj orienteŭropanoj. En la fruaj tridekaj jaroj Kalman Kolocsai kuraĝis traduki parton el la romaj elegioj de Goethe. Li ne tradukis ĉiujn, kaj la demando estas, ĉu li timis, ĉar ili estis tro malprudaj, aŭ ĉu li ne kuraĝis, ĉar ili estis tro malfacilaj. Al tiu demando probable ni neniam povos respondi, sed ni povas scii, ke nun ili estas nek pli malprudaj ol la aliaj, nek pli malfacilaj ol la aliaj, ĉar antaŭ nelonge la elegioj tradukitaj de Kolocsai kaj tiuj mankintaj ĝis tiam tradukitaj de Reinhard Hauptenthal aperis en unu kajero, kiu nomiĝas Romaj elegioj. Al ili aldoniĝis ankaŭ la taglibro, same erotika, de la sama germana poeto. Mi ne insistis pri la tri esearoj, ĉar tuj post mi la du redaktoroj parolos pli detale pri ili kaj aparte pri la lasta. Unue mi respondo al demandoj, se ekzistas.
Hieraŭ mi ricevis la revuon Esperanto, kaj en la rubriko lasta aperis estis menciita proverboj de 20 ŝtatoj de Eŭropa Unio. Yes. Povus iom diri tiu?
Do, simple el, mi diru, ĉiu granda lingvo de Eŭropo, tio estas granda, ankaŭ tio estas relativa. Oni elektis inter unu kaj tri proverboj, oni prezentas ilin kune kun traduko en Esperanto, kaj kiam ni ne havas ekvivalenton en Esperanto de tiu proverbo, oni simple klarigas la senso. La libreto aperis en du eldonoj. Uno estas kun Esperanto kiel baza lingvo, do la klarigoj kaj tradukoj de ĉiuj proverboj estas en Esperanto, la alia havas la anglan kiel bazan lingvon, do ĉiuj klarigoj kaj eventualaj tradukoj estas en la angla.
En la reta katalogo de UEA, bonvene, jam de pluraj jaroj, estas foje recenzoj. Ĉu ekzistas aktiva politiko plimultigi tiujn recenzojn? Ĉar foje ekzemplo ricevas bonan impreson pri libro laŭ la priskribo, sed poste de fizika renkontiĝo konstatas, ke mankas artikoloj kaj komplete fuŝas. Kion povus eble helpi pri la recenzoj?
Nia politiko estas, ke ĉiu rajtas aldoni tie. Kaj kiam la revuon eldonis la antaŭa redaktoro, fine de ĉiu jaro li enmetis en la retan katalogon la recenzojn, kiuj aperis en la tiujara kolekto de la revuo. Bedaŭre la nuna redaktoro simple ne faras tion. Kaj ni volas, ke la redaktoro faru tion, ĉar li havas la plej freŝan kaj plej korektan kaj plej ĝustan version de la recenzo. Bedaŭre mankas al ni ĉi tie la tempo fari tion laboron, kvankam de tempo al tempo ni mem eldonas niajn recenzojn. Sed ne ĉiuj el ni okupiĝas pri atenta legado kaj recenzado. Sed vi ĉiuj estas bonvenaj aldoni recenzojn aŭ almenaŭ komentoj. Estas ankaŭ tiu eblo, ke oni aldonu komentojn pri la varoj en la katalogo.
En ciui esperanto medioi tra la mondo comencijas la festado de Zamenhof Tago lige cun la nascida treveno de la creinto de la lingvo Ludovico Zamenhof pasonta la 15 de decembro 2015. Apartan atenton meritas sendube eventoi en la nascidloco de la lingvo creinto, kiu jam la 16 fojon okazas kiel Bialystokaj Zamenhof tagoj kaj daŭras inter la 11 kaj 13 de decembro. La inaŭguro estis planita por vendreda posttagmezo. En ĝia programo estis antaŭvidita prezento de la programo Erasmus Plus Saŝa Koviazina kaj prezento de dancoj fare de membrinoj de Akademia Plus 15. Resumo de concurso por libro Marquilo, exposizio de la vercoi cae disdono de la premioi, presentoi pri podlachiai regionoi en la Objektivo, Anna Vorovska, cae pri poezio de Raymond Schwartz cun musico. Lidia Ligenza lancios la libron Mi inventas la mondon, cun poesiajoi de Wisława Szymborska en sia traduco. Por la fino de la tago estis planita amica rondo en la sidejo de la Bialystoka Esperanto-Societo. Sabata programo estas ancorau pli riĉa. Okazos dum ĝi programero de Nina Pietuchowska, kopiistoj el Bialystoka ghetto, kvizo pri lingvoj de la mondo kun premioj, raporto de Konrad Andrzejuk pri vojaĝo al la Norda Koreio, presento de Nicola Ruggiero pri Esperanto literaturo, Sara Spano kaj Francesco Maurelli gvidos la programeron Zamenhof kaj niaj organizoj hodiaŭ, nesurgenuiĝemaj provokoj kaj pensinstigaj spuroj. Al la publiko prezentiĝos ankaŭ bialistokaj infanoj el la 52 infanĝardeno Vinila Pu. Samtage, posttagmeze, okazo solena meto de floroi ce la monumento de Ludovico Zamenhof, post cio interesigiantoi povas partopreni katolikan sanctan meson en Esperanto, celebrotan de pastro profesoro Adam Skrečko kaj pastro Marius Diglis. Ekde la 16:30 ĝis la fino de la vespero en la loka liceo numero 1 funkcios Esperanto radiostacio, pri kio respondecos Stanisław Dobrovolski. Sekve prelegos profesoro Walter Żelazny pri la temo de simia lingvo tra Esperanto ĝis lingvo de komputiloj. Akademian temon sekvos premiera koncerto de infana muzikbando el Bialystoko, Uku donaco gvidota de Lech Mazurek. Antau la lauvica amikron da renkontigio en la sidejo de la Bialistoka Esperanto Klubo, oni regalos sin per naskiĝda trevena kuko de Ludoviko kun la hejmfarita regiona trinkaĵo Buza. Dimanĉe oni komune partoprenos tuttagan ekskurson de Kniŝin al Tikoĉin, au regioi urboi de Sigismundo Augusto. Samtempe, kiel informis Francesco Maurelli, nome de la proiecto Trainu la treniston, dum la tagoi ocasos la unua eca rencontigio de la proiecto aprobita cadre de Erasmus Plus, trainado de trainistoi por la Esperanto movado. La proiecto dauros du jaroin kai partoprenas gin kiel kun ordiganto Bialistoka Esperanto Societo kai krome Bunta Esperanto Asocio Bolonio Italio Esperanto Club München e.v. Munkeno Germanio Vercela Esperanto Grupo Vercelo Italio Islanda Esperanto Asocio Reykjaviko Islando Kosmo Strategio Loto do Edinburgo Skotlando La celo de la projekto estas analizi kiel trejnistoj lingvo instruantoj aŭ fakuloj aliras la trejnan instruantaskon en la diversaj organizoj kaj identigi bonajn praktikojn pri la temo Aparta seminario pri trejnado de trejnistoj kadre de la projekto estas jam planata por printempo 2017 en Munkeno, sed okazantaj en la tempo paso pluraj projektaj kunvenoj permesos taŭgan kunlaboradon inter diversaj organizoj. Kerna punkto en la tagordo de la unua renkontiĝo estas pridiskuti la eblecojn en plekti aliajn interesitajn organizojn en la perspektivo igi la portrejnistan seminarion super amo.
Proximigis alla fino nia hodiava Esperanto elsendo el Varsovio. Adiavante vin ni memorigas che ciam gravas por ni viei opinioi cae commentoi via subteno de nia laboro, ce nia UEA conto Vars-to. Anticipan dankon cae gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.